aan U wat is en aan U wat was en aan U wat tot in alle ewigheid sal wees, kom toe die lof, die eer en die aanbidding van elke mens se hart. Here God is U naam, U stoom vul die tempel en ons weet U is heilig. U staan bekend as die Heilige van Israel, maar U is ook ons heiligmaker. Kom besoek ons in hierdie aand, kom verheerlik U self, ons bid dit in Jesus' kostbare naam. Amen. Johannes, die 21ste hoofstuk. Welkom by die erediens vanavond, ons is dankbaar dat U saam met ons is, en baie dankie dat U hier wil wees. Op die 4de Augustus tydens die aanddienst het ons vanuit Johannes 21 gelees en ons het een gedagte hanteer daar die aand oor die onderwerp toegewyde Christene. Kan u dit onthou? Dit was 'n lang punt, dit was 'n baie belangrike punt, dis hoekom ons soveel tyd daaraan spandeer het. Die Here Jesus hierso in hoofstuk 21 is die beeld wat ons daar vir u uitbeeld by die see van Tiberias, see van Galilea word het genoem, word ook die meer van Kinneret genoem, dis die selfde plek. Hulle het gaan visvang, Jesus is intussen gekruisig, hy het opgestaan, en hy wacht daar vir hulle. Die rook wat julle sien, is 'n vuur wat hy gemaakt het, en dis waar ons nou begin lees in vers 1 van hoofstuk 21. Na hierdie dinge, het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didymus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim, en in daardie nacht het hulle niks gevang nie. Venus, nou hier is nog hulle baie belangrike les. Een van ons broeders bid netto in die konsistorie om, laat ons moet wacht op die Here. Dit was my so kostbaar, baie van hulle, ons bid feitelik allemaal in die konsistorie as die tyde toelaat. Dit het nou vanavond gebeur, allemaal wat daar was kon bid. Hoe die broeders bid, en dan is het asof hulle gekyk het wat ek hier geskryf het. Maar dis hoe die wonderlik die Here Jesus werk. Petrus was nie 'n baie geduldige karakter nie, het julle het al agtergekom. En hy kan nie wag vir al hierdie dinge om te gebeur nie, en hy sê ek gaan visvang. Omdat hy 'n leiersfiguur was, gaan die ander saam met hom. En nou, hulle het daardie dag niks gevang nie. As het partyke in jou en my lewe gebeur dat ons niks vang nie, is dit dikwels omdat ons nie lank genoeg bereid was om te wag nie. Onthou wat ek vanavond vir u sê, hier's 'n les hierin. Kom ons gaan aan vers 4. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regte kant van die skuit, en julle sal kry. Hy sê nie vir 'n moe visserman wat die hele nag op die see was, probeer die ander kant nie. En toch, hulle doen dit. Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gort hy sy boekkleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Maar die ander disipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Nou moet julle verstaan, hulle kom nou eers aan land, nou het hulle vis by hulle, daar is klare vuur met klare vis op. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disciples het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wist dat het die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem, en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disciples verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers vee. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy om die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonge was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jou hande uitsteek, en een ander een sal jou gord en dring, waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai, en die disciples sien volg vir wie Jesus lief gehad het, die een wat by die maaltijd op sy bors geval en gesê het, Here, wees u verraaier? Toe Petrus hom sien, vraai vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan, dat daar die disipel nie sou sterwe nie, en Jesus het nie vir hom gesê, dat hy nie sou sterwe nie, maar, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daar die disipel wat van hierdie dinge getuig, en hierdie dinge geskryf het, en ons weet, dat sy getuienis waar is. En daar is nog baie ander dinge, wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Kom ons bly so sit en bid ons saam. Hier is so 'n kosbare hoofstuk, so wonderlike geleentheid, waar Johannes sy evangelie afsluit, met hierdie wonderlike, wonderlike verhaal, waar Petrus te herstel plaasvind, of sy restaurasie, waar hy gefouteer het, by 'n diensmeisie wat vir hom gevra het, is jy ook dan nie een van hulle nie, en waar hy dit heftig ontken het, waar hy precies gedoen het, wat hy om gewaarskie het, maar omdat hy gepoog het, om op sy eie kracht te staande te bly, sy eie vernuf, sy eie wysheid, sy eie leiding te soek, het hy daar geval. En dis nog een rede hoekom hy wou teruggaan na sy ou beroep toe. Hoekom hy gehunker het en verlang het om eerder te gaan visvang, as om te wag op die kracht wat uit die hoogte sou kom. En Here, daarvoor het hy nooit die werk met Petrus maar net sommer laat los en iemand volgende gekies nie. Hy het die oog op Petrus gehad van die eerste dag af. En ons weet wat 'n kostbare werktuig hy vir hy geword het. En hier vanavond in hierdie midde is daar sekere individue, mense, elkeen van ons waarop u oog het op 'n besondere wyse. Soms mis ons daar die besondere wyse, omdat ons hardkoppig is, omdat ons toelaat dat ons verlok en verlei word deur so baie dinge in hierdie wêreld en sommige dinge van hierdie wêreld. Daarom bid ons dat jy in hierdie aand in besonder by ons kom stilstaan. dat u die woord kom breek in ons midde, dat u kom spreek en dat ons as mens luister en dat ons, Here, ag gee wanneer u tot ons spreek vanuit u woord vanaand. Dankie dat u ook in die afgelope tyd juis in en deur die Johannes Evangelie in my eie lewe kom wandel het. Ek eer u daarvoor. Kom en wees u vanaand ook hier by ons teenwoordig en spreek u, Here, want ons wil luister. Amen. Nou geliefdes, ons gaan baie vinnig gaan ons met die dinge deur hardloop wat ons wel hanteer het. Soveel mense verstaan nie wat is die roeping van die evangelie nie. Die evangelie het daardie passie om ons te roep tot selfverloning. Ek kan nie Christus volg, ek kan nie Christus dien, ek kan nie praat van 'n oorgegewe lewe as die self nog nie gekruisig is nie. Die self is daardie deel in een my lewe wat gemaksigtig wil wees, wat alles moet net altyd regloop. As iets verkeerd loop, dan is daar opstandigheid, of daar is agressie teenoor my huisgenote. Geliefdes, een mens gesentreerde roeping tot selfvervulling is nie die evangelie nie. Die evangelie roep sondaars op tot volle onderwerping aan die wil van God. Dis of dit is niks nie. Ons het met die gepraat oor Jesus' boodskap, hier kan jy sien, die Jesus het nie opgetree en altyd gepoog om politiek korrek te wees, om mense die hele tyd sagkens te behandel nie. Die Jesus was die boodskap, was verseker nie gebruikersvriendelik nie. Hy het gekonfronteer, hy het aangespreek dit wat verkeerd is, anders as in ons dag, waar jy altyd moet waaksaam wees wat jy tog sê. Sy boodskap was duidelik en sy boodskap was ook vol duidelike waarskuwings aan die mense van sy dag. Hy het nie gespaar nie. En dan, geliefdes, vind ons dat hierdie wonderlike voorbeeld, iemand het ook daarna verwys 'n paar weke terug van die Breëweg en die Nouweg en hoe hulle bekend was daarmee. En dit is wat die verskil maak. Ek is of op die breë weg van die wêreld, of ek is op God se pad. Daar's nie 'n wydspeenloop nie. Daar's nie nou se warm netto is se koud nie. Dit is 'n oorgegewe lewe wat ononderhandelbaar is. Terwyl die Here Jesus in die graf was die 3 dae, moet ons nou baie mooi en versigtig wees om nie net die disippels links en regs te oordeel nie. As u jouself kon indink dat u 3 jaar elke dag aan Jesus se voete gesit het en skielik is hy weg. As u jouself kon indink vir 3 jaar het hulle elke dag, hele dag saam met hom gewandel, saam met hom oor nag op plekke, saam met hom aan tafel gesit. Hulle het nooit 'n bekommernis gehad, wat gaan ons netto eet nie. En hier sit hulle skielik, en Jesus is nie meer by hulle nie. Hulle het baie vrae gehad, wat hulle nie altyd kon verstaan nie. Dis hierdie vraag wat die Here Jesus ook antwoord. Petrus, so 'n voorbeeld van Petrus, was stikkend gewees. Hy het per geleentheid vir die Here gesê, Here, al verlaat almal u, ek sal u nooit verlaat nie. Wat het hy gedoen? Terwyl hy die leie was, hy het geval, hy het gefouteer, kom ons noem dit by die naam, hy het gesondig teen die Here. Hy het precies dit waarteen Jesus hom gewaarskeer, om so in sy eie waan op te tree, om so homself te verhoog. Pas op, Petrus, jy gaan seer kry, en die Here Jesus moes Petrus kom restoreer. Dan iets wat vir my baie kosbaar is, wie van ons het nog nooit 'n geestelike herstel nodig gehad nie? Wie van ons het nog nooit gefouteer nie? Ek ken baie mense wat nog nooit volgens hulle enigiets verkeerd gedoen het nie. Hulle is hulle wat altyd jou foute een vir een vir jou kan uitwys. Geliefdes, dis nie hoe die Here Jesus werk nie. Hy het Petrus nie in daai toestand gelos nie. En dis by hierdie konteks wat ons vanaand 'n bietjie gaan stilstaan. 3 keer vraai vir Petrus, het jy my waarlik lief. Toe ek weke terug by hierdie boodskap uitkom, het hierdie vraag my aan my eie hart kom ruk. Dis een ding om te sê, ek is God se geroepene. Dis 'n wonderlike ding om te kan sê. Dis een ding om te sê, ek is God se kind. Dis net so wonderlike voorreg om dit te kan weet. Dis een ding om te sê, ek lewe 'n toegewyde lewe. Here, ek probeer my beste. Dis een ding om dit te sê. Geliefdes, maar dis totale ander ding om Jesus se vraag te antwoord. Het jy my waarlik lief? En dit is waar ons stilgestaan het. Die 4de Augustus tydens die aanddiens het ons met u gepraat oor die tema toegewyde Christene, drie gedagtes, ons het net die eerste een hanteer. En ek gaan net so bietjie vir u inligting, net daai eerste punt, net weer vir u baie kortliks saamvat. Want dit is die fondasie van die res van die boodskap. Toegewyde Christene het Christus meer lief as enige iets anders. Die verhouding tussen God en kind van God kan op niks anders te gefundeer word as 'n liefdesband nie. En hierdie is daardie liefde van oorgegewendheid. Hierdie is daardie liefde van agape. Ek het vir u verduidelik by die eerste punt hoe dat die Here Jesus elke keer vra, ek druk het vir u uit sodat ons verstaan, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik agape? Dis die woord. Dan sê Petrus so nonchalant, maar u weet dat ek u filio. Is u met my? U weet, ek het u lief. In die Afrikaanse taal is lief, lief. Maar nie in die Griekse taal. Die agape liefde is daar die band wat ontstaan tussen God en mens. Daar die onsigbare band wat so ingeweef is dat ek bereid is om alles te doen vir hom wat sy alles vir my gegee het, sodat ek agape deelagtig kon word. Wanneer agape liefde deelagtig geword het, is dit baie maklik om ander mense te vergewe, ongeag wat hulle gedoen het. Ek kan nie vir my sê, Gerry, nee, ek verstaan dit nie. Want ek sê vir jy, wanneer jy Christus se vergifnis ontvang het by die wedergeboorte, dan het jy agape ontvang. Want hoe kon hy nie ons allemaal, die hele wêreld, net met 'n kyk van sy oog, vanaf die kruis kon hy die hele wêreld vernietig het in minder as 1 sekond. Wat het hy gesê? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die uitstaande kenmerk van hulle wat kinders van God is, is hulle liefde vir God. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, is die opdrag vroeg in Deuteronomium aan God se volk. Dis die beginsel. Dit is die verhouding, Israel, waarop ek julle uitgesonder het, tussen al die volkere van hierdie wêreld. Julle is my oogappel, al wat ek van julle verwag, dat julle my lief het. Dit was God se verwagting. Daarom, geliefdes, wanneer u en ek in 'n verhouding staan tot en met God, kan daar nie 'n verhouding wees as daar nie hierdie liefde vir God is nie. Kom ons vat dit in konteks. Petrus was nog selfgedrewe. Petrus wou nog met die swaard, wou hy dinge regmaak. Christus het geweet, Petrus se totale oorgawe, daar was 'n gebrek. Daarom vra hy vir hom, daarom gee hy vir hom die opdragte, om om te sien na sy skape. Laat my lammes wei, pas my skape op, laat my skape wei. As hierdie agape liefde nie in intensiteit in Petrus se lewe te voorskyn kon kom nie, dan sou hy die doel mis wat God vir hom in gedagte gehad het. Die Nuwe Testament leer ook dat ons liefde vir God essensieel is tot hierdie toegewyde lewe. Maar as iemand God liefhet, die word deur hom geken. As iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. Maranatha, in die brief aan die Korintiërs waar het ons vanoggend gelees het, 1 Korintiërs 16:22. Petrus moes op die harde manier leer wat dit beteken om Jesus lief te hê meer as enige iets anderste. Ek wil twee gedagtes vanaand by hierdie geleentheid klaarmaak. Vergin my, ek vra groot verskoning, ek het later eers agtergekom dat ek u vanoggend nogal lank besig gehou het. Ek vra om verskoning. Ek wil nie moet dink ek luk raak met u tyd omgaan nie, maar ek sal vanaand binne my tyd klaarmaak. Die tweede gedagte is, toegewyde Christene is bereid om alles te offer vir Christus. Nou daar in vers 18 en 19, die eerste gedeelte van vers 19, begin die Here Jesus een van die kenmerkende voorwaar uitsprake. Ek gaan dit stadig doen, dan kan jy oral gaan kyk in die Johannes Evangelie. Vooral in Johannes Evangelie is hierdie voorwaar uitsprake baie prominent. En hoekom is dit so? Want Johannes plaas 'n geweldige klem op wat na die voorwaar uitspreek is 100% van die tyd 'n kosbare waarheid wat meegedeel word. Wat sê in vers 18, voorwaar ek sê vir jou, Jesus, ek sê vir jou Petrus, toe jy jonge was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en dring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. Wat hier gebeur is dat die Here Jesus 'n profetiese woord nie net spreek nie, maar dat hy dit meedeel aan die persoon aan wie daardie profetiese woord in vervulling sal tree. Met ander woorde, waarvan praat die Here Jesus? Hy praat van die dood wat Petrus gaan tegemoet kom wanneer hy ouer is. En wanneer hy praat van sy hande uitsteek om gegord te word, dan praat hy van, hy sê per implikasie aan Petrus, jy Petrus gaan gekruisig word, jy gaan sterf as 'n martelaar. En nou kom het by my op, hoeveel van ons wat sou hoor dat ons dieselfde verskriklike dood sou sterf soos Jesus Christus uitgespalk aan 'n kruishout, gaan volhard om steeds Christus na te volg. Geliefdes, Petrus sou die hoogste prys moes betaal ten einde Jesus Christus se disipel te kon bly, en hy het dit geweet van daardie moment af. sonder een bereidheid in die hart om alles vir Christus op te offer, kan daar nie een gesonde liefdesverhouding wees tussen jou en jou verlosser nie. Want hy het die voorbeeld gestel om alles op te offer, om aan een vloekhout te hang, om een uitgeworpene in die samenleving te word, om een skeldnaam te word op die lippe van die wereld tot vandag toe, te wille van jou en my. Daarom, wanneer ek enigstens wil praat, al is het net in my denke van my toewijding aan God, maar ek is nie bereid om my gemakstoene prijs te gee nie, maar ek is nie bereid om my luksere prijs te gee nie, maar ek is nie bereid om my alles op die altaar te plaas nie, dan moet ek weer heroorweeg of ek werklik 'n toegewyde Christen wil wees. Want Jesus het gesê, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. My broer, my suster, partykeer is dit jou man, of jou vrou, of jou kind, wat jou kruis is, binne in jou huis. Partykeer is dit jou werk. Partykeer is dit ongelukkig ons familie. Partykeer is dit jou persoonlikheid, wat jou kruis is. Wie sy lewe vind, sê Jesus, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Matteus 10 vers 38 en 39. Paulus skryf in Romeine 14 vers 8 die volgende. En nou trek hy die kringetjie bietjie nouer. Hy sê, want as ons lewe, Romeine 14 vers 8, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Wat 'n kostbare woord. Ons kan nie lewe asof ons net vir hierdie lewe lewe nie. Dis nie het lewe van toewyding nie. Ons moet lewe, ons moet elke geleentheid wat oor ons pad kom, maak nie saak waar nie, in my beroep, in my omgang met mense, in my aankoop van dinge, in my verkoop van dinge, in die hantering van my huis, moet ek lewe tot eer van die Here. En as ek sterf, moet ek sterf tot eer van die Here. Weet julle hoeveel mense in hulle tydperk waar hulle sterf in bitterheid. Want skielik is hulle kwaad vir die Here. Hoekom moet ek dan nou sterf? Ek het nog so baie planne. Spot baie keer, as die kinders my vraag, pa, hoe gaan het, dan sê ek, ek nog baie planne, dis net op so lichte noot. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi, die blydskapsbrief van hom, een wonderlike brief aan die Filippense, skryf Paulus in Filippense 1, vers 21, een bekende tekst, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Toegewyde Christen is altyd bereid om alles te offer vir Christus. Geliefdes, Petrus moes leer, dis hy alles of dis niks. Dieselfde Petrus wat gesê het, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie, ek sal my lewe vir u gee, het Petrus gesê, moes van Jesus hoor, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon nie. Petrus het die toets gedop. Hoeveel maal het ek en u al die toets gedop? Hoeveel maal? Ek kan nie namens u praat nie. Maar ek kan vir u sê, ek was al baie keer in my lewe so bedroef, omdat ek weet, die Heer het my gewaarsku teen hierdie of daardie ding. En net toe ek dink, as God is, toe gly jy. En jy stel die Heer te leer, en jou lewe van toewyding word afgebreek tot 'n vlak waar God vir jou moet vra, het jy my waarlik lief? En dan kom daar die interne gestoei. Kan ek vir Kenny, weet jy waarvan ek praat? So is net ek wat so baie stoei. Ek moet sê, ek bly nogal fiks. Weet jy waarvan ek praat, geliefdes? Dan besef jy, ek kon het anders staan teer het. Ek het God nie verheerlik nie. Weet dan, ware mense wat jou waarlik lief het, sal jou kom optel. Hulle wat jou met 'n passie haat, sal bo op jou trap, dit invryf. Jy het nie sulke mense nodig in jou lewe nie. Jy het Christus nodig. Jy het hom nodig om jou te kom optel. Petrus se lafhartige Christenskap het plek gemaak vir 'n 30 jaar lange lewe van toewyding. Van die moment wat Jesus hom gevra het, het jy my waarlik lief. Van die moment wat Jesus hom gerestoreer het, het hy 30 jaar sy alles gegee. Nooit weer 'n lafhartige Christenskap gehad sonder toewyding nie. Toe hulle hom wil kruisig die dag en hom uitspalk, toe sê hy, dis goed, maar ek het een versoek. Wat is dit, Petrus? Ons gaan jou nou kruisig. Hy sê, maak die saakie. Draai my net om. Ek mag nie soos my Heer gekruisig word nie, want ek is dit nie waardig nie. Nou, Eusebius was 'n vroeë kerklike historikus en hy het 'n klomp van daardie aktiwiteite buite Bybelse bron het hy gedokumenteer. En dis uit die werke van Eusebius wat ek hierdie feit, en ek noem dit 'n feit, gekry het en weet, dit is die waarheid. Dieselfde Petrus, wat moes leer, skryf ook in 1 Petrus, hoofstuk 4, skryf hy dit wat hy self geleer het. 1 Petrus 4 vers 14 tot 16, hoor wat sê Petrus, as jylle beledig word oor die naam van Christus, pluk die swaard uit en kap malge se oor af. Dis nie wat daar staan nie. As jylle beledig word oor die naam van Christus, is jylle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op jylle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat jylle betref, word hy verheerlik, want niemand van jylle moet ly as moordenaar, of dief, of kwaaddoener, of as een wat om in die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Petrus het God verheerlik. Die laaste 30 jaar het hy gedoen wat hy moes doen. Mag ek u vra vanaand, is ons mooi weer Christene? As het goed gaan, is ons Christene? Of is ons toegewyde Christene? 'N toegewyde Christen is bereid om alles te offer vir Jesus. Die laaste gedagte, toegewyde Christene fokus daarop om Christus na te volg. Is ook iets wat gebid was vanavond in die konsistorie, om te fokus. Wie kan vir my sê, wat beteken dit om te fokus? Terwyl Roan of terwyl Wayne? Om om ingesteld te wees in die saak. Broer Roan, wil jy iets bijvoeg? Luister gauw, is om al my sintuie in te stel om my doelwit te bereik wat ek gestel het. Ons het nou gepraat van toegewijde christene het God lief bo alles. Nommer 1. Ons het gepraat van toegewijde christene is bereid om alles te offer vir Christus. Nou praat ons in die laaste gedagte, toegewijde christene fokus daarop om Christus na te volg. Wat probeer ons vir u sê? Daar kan nie een christelike lewe bestaan as daar nie ingesteldheid is om Christus na te volg nie. Baie mense het een christelike lewe wat ons praat. Hulle hou nooit stilte tyd nie. Hulle luister elke dag na iemand anderste sy gedagte kies van die dag. Daar is nie intimiteit met God of met sy woord nie. Hulle word elke dag gepaai, die boodskapies wat onderling gestuur word. Ek sê nie, dis verkeerd nie, maar dit maak jou lui om met God interaksie te hê. Dit maak jou lui om te fokus op dit wat belangrik is. Ek wil niemand aanstoot gee nie, maar ek stel nie belang wie wat sê nie. Ek gee nie om of dit die grootste geestelike in die wêreld is nie. Ek gee nie om of dit die bekendste predikant in ons kerk is of was nie. Ek stel belang wat Christus sê. Christus praat met ons deur sy woord. En wat ons op ontdek daagliks, is dat mense nie eens meer een tekstvers in die woord ken nie, maar hulle kan jou alles vertel wat dominee so en so sê. Vriende, ek is self een dominee. Ek praat nie teen dominees nie. Ek praat dat ons verhouding, ons hele interaksie met God, gaan verloor weens ons passiwiteit, ons onwilligheid om ons toe te wy. Kom ons praat van die huwelik. Baie van die wat nou kan spog en sê ek is beter, ek kan vaar dit, vat om jy op die ken, maar ek en ou blommetjie is een van die daas die Here ons pa 40 jaar getroud. Wanneer jy 40 jaar met die selfde persoon getrouwd is, en nog steeds kan sê, ek het haar nog meer lief, dan is daar toewijding in hierdie verhouding, ja of nee. As jy nooit enige iets in jou vermoë doen, om hierdie toewijding in hierdie verhouding skade berokken nie, dan sê ek, daar is liefde in hierdie verhouding. Wanneer ek in een verhouding is tot God my Vader, deur sy Seun Jesus Christus wat die middelaar is, en deur die instaatstelling van die krag van die Heilige Gees, hoe kan ek in een toegewijde verhouding wees tot hierdie drie enige God, as ek nie bereid is om op hom te fokus nie? As ek afloop daar in die spaar of die checkers of wat ook al, en ek stop altyd net om 'n brood te koop, en ek kom nooit net met 'n brood uit nie. En ek vind daar ietsie, en ek dink, ai, ou blommetjie gaan dit nou geniet, dan sit vir my die lekkerste om hom op haar speelkastie neer te sit. En as sy net op die huis kom, dan vaas sy vir my, is dit myne? As niemand anders te, wat ek het voor die kat gaan het eet, dan sê ek, ja my lief, ek het aan jou gedink. Toewijding in een huwelik, toewijding na God toe, kan nie vandag so wees, en morgen is dit so nie. Toewijding is een fokus. Ek wil getrou in sy spoor loop. Ek wil doen wat hy vir my sê in sy woord. Ek gaan nie weet wat hy vir my sê in sy woord, as ek nie sy woord lees nie. As ek maar net van die een erediens na die volgende erediens strompel, en ek hoor die brokkies nuus wat my dominees my gee, in 'n tydperk van plus minus 45 minute. Terwyl ek elke dag in sy spoor kan loop, en met sy woord besig kan wees. Vriende, die grootste gevaar in ons dag is hierdie woorde. Hoe gaan het met jou? Sjoe, ek is so besig. Besig. Ek het onlangs het ek gaan sit en ek het gefokus, wat hou my so besig? En ek het agtergekom, daar is dinge wat glad nie eens my verantwoordelikheid is nie. En dit maak my besig. Wat doen jy dan? Jy fokus om dit uit jou lewe uit te wan, sodat jy op God kan fokus. As iemand my wil dien, sê Jesus, laat hom my volg. Johannes 12 vers 26. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Lees nie daar, hulle moet Johannes volg, hulle moet Petrus volg, hulle moet Moses volg, hulle moet Dominee Piet, Dominee Gerry volg nie, hulle volg my. Ons fokus partykeer skuif net 'n halfte van 'n millimeter. En hoe langer ons fokus 'n helfte van 'n millimeter geskuif het, hoe meer word daai helfte, hoe meer word dit 'n sentimeter, hoe meer word dit 10 sentimeter, as weer 10 is dit 100 meter weg van waar ons moet wees. Kom ek verduidelik dit vir u deur die skrif hierso. Hoor die woord van die Here. Die Here Jesus, nadat hy nou vir Petrus die 3 keer die vraag gevra het of hy my lief het, nadat hy vir Petrus ook vertel het jy gaan gekruisig word, wat doen Jesus? Hy sê vir hom, volg my. Het julle dit gesien in vers 19b? Volg my. Wat doen Petrus? Hier staan hy en die Here Jesus en praat. Wat doen Petrus? Hy skuif sy fokus en wie sien hy raak? Vir Johannes, sy groot pel. Hy sê, Here, net voordat ek volg, wat van hom? En die Here Jesus moet in daardie moment Petrus alweer terechtwys. Hy sê vir hom, wat gaan dit jou aan? Of hy bly totdat ek kom? Volg jy my? Hy sê per implikasie, weet jy Petrus, regtig man, ek het nou regtig gedink, ons het nou vordering gemaakt, hier gaat jy alweer, dit het niks met jou te doen, wat ek met Johannes gaan doen nie, volg jy my. Net vir 'n oomblik, is sy fokus weg. Vriende, hoe baie, word u en my fokus nie versteur nie? Hoe baie keer het ons al in ons harte ons dinge voorgeneem, en die eerste wynkie wat kom, ons ons af van die ding af, en ons gryp 'n volgende dingetjie. Hoe baie dinge in ons lewens het ons begin en nog nooit klaar gemaakt nie. Ek praat nou van geestelik. Ek praat nie van die huis wat nou al 3 jaar terug beginne verf is, en nou nog nie klaar nie. Laat ons daar begin praat, dan gaan al die vrouens nou intjip en hulle bydrae lewer. So ons gaan nie nou soeie nie, maar julle verstaan wat ek oor praat, wat die woord met ons oor praat. Ons is so vol van, wat van hierdie een? Hoekom moet ek die blomme maak? Hoekom kan daai een nie die blomme maak he? Hoekom moet ek koffie skink? Daai een het dit nog nooit gedoen nie. Hoekom moet ek die matte skoon maak? Niemand doen dit nie, hoekom moet ek? Jy mis jou fokus. Hoekom nie jy of ek nie? So sonnag of 2 terug toe die wind so die eerste keer waai, kom ek vroeg by die kerk, ek wou baie vroeg gewees. Tydjie is dit vir my baie lekker om alleen in die kerk te sit, stil te word. En hierso lê al die blare wat nou nog nie afgewaai het nie. En ek vat 'n besem en ek begin dit opvee en twee of drie persone het verbygekom en sê, Dominee, maar hoekom doen jy dit? Dis mos nou nie jou werk nie. Gaan nie oor wie se werk dit is nie. Dis nie waaroor die lewe gaan nie. Dit gaan oor waar is my fokus. My fokus moet wees om God te verheerlik in wat ek ook al doen. As ek moet 'n boek skryf oor alles wat ek gedoen het in my tydperk hier wat regtig waar nie my werk is nie, kan dit 'n topverkope word. Maar dis nie waaroor my lewe gaan nie. Ons lewe gaan om Christus te verheerlik. Ons lewe gaan om askies te sê as ek moet askies sê. Dit gaan nie oor wie was reg en wie was verkeerd nie. Laat die wat praat en skinder, laat hulle maar praat en skinder. Hulle gaan voor God eendag staan, maar ek of u moet fokus bou. Ek of u moet God verheerlik as ons 'n toegewyde Christen wil wees. Om Jesus te volg vriende beteken, ek sluit af, 'n gewilligheid om alles prys te gee ter wille van hom. Jesus te volg beteken om te onderwerp aan sy wil in en vir my lewe. As hy van my iets eis, as hy van my eis 'n pad van vernedering, as hy van my eis om my neer te werp, laat hulle oorloop, dan doen jy dit. Om Jesus te volg beteken om sy bevele, sy opdragte te gehoorsaam. Gaan kyk Matteus 7:21. Lukas 6 vers 46. Om Jesus te volg beteken om hom na te boots, om hom te mimiek, om soos hy op te tree, om soos hy die stampe en die stote te vat. 'N toegewyde Christen streef daarna om Jesus te imiteer, om soos hy te wil wees. Jesus roep Petrus op om hom te volg. Hy herinner hom, hy het niks te doen om te weet wat is God se werk in Johannes of enige ander persoon se lewe nie. Soms wil ons so graag vir God ook voorsê wat hy moet doen. Soms bid ons so verkeerd, Here, sal u nie met daardie persoon praat nie. Here, praat met my. Laat ek kan verander. Ek maak 'n keuse om 'n toegewyde Christen te wees. En nie maar net 'n oppervlakkige Christen nie. Watter keuse maak u? Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Here, soms in hierdie lewe is daar so baie dinge wat oor ons pad kom wat ons nie altyd verstaan nie. Soms is daar so baie dinge wat ons met 'n groot passie kan vra, kon dit nie maar net verby gegaan het nie. Maar wanneer ek terugkyk in my eie lewe, dan dank ek U ook vir daardie uitdagings, want U is verheerlik. U word verheerlik wanneer U kinders toegewyd kan bly te midde van aanslae, te midde van terugslae, te midde van winde wat waai en golwe wat dreig om jou plat te slaan. En vanaand kom gee ons die eer en die aanbidding van ons harte vir U. En ek bid vanaand dat jy elke een wat hierdie woord, hierdie boodskap sal hoor, sal aanluister, sal kom seën met 'n toegewyde lewe van Christenskap. 'N lewe van volg my. 'N lewe wat ek kan antwoord, ja Here, U weet dat ek U waarlik lief het met die agape liefde. Ek gee alles prys ter wille van U. Nie maar net 'n oppervlakkige lewe, 'n lewe wat ek myself 'n Christen noem, en hier agteraf hoop ek maar so in die stilligheid, ek hoop maar ek gaan dit maak nie. 'N lewe van toewyding, 'n lewe waar Christus my alles is, en die sterwe as 'n wins beskou kan word. Ek bid vir die geliefdes hier voor my, dat julle ook seën in hierdie week wat voorlê. Ek dank u vir hulle elkeen ook se getrouheid, wat vanavond opgekom het na u huis toe. Seën hulle. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.